Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo užití experimentálního léku Remdesivir na nemoc COVID-19. Jak daleko je ve světě jeho testování? Kdy bude nový lék k dispozici masově pro větší část pacientů? A co všechno už vědci zjistili o novém koronaviru? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, také prorektor pro vědu Univerzity Karlovy a také spoluautor knihy Viry pro 21. století Jan Konvalinka. Dobrý den, zdravím vás po telefonu.
Dobrý den.
Vy sledujete vývoj kolem přípravku Remdesivir. Máte aktuální informace, v jakém stádiu ve světě je jeho testování?
Já ho sleduju velmi s osobním zaujetím, jednak by bylo skvělé mít lék, jednak, jak asi posluchači ví, ten lék má velmi silnou českou stopu, jak z Ústavu organické chemie a biochemie, tak z VŠHT, tak z Teplic, protože Tomáš Cihlář, šéf týmu, který ho vyvinul, pochází ze severních Čech, takže to je opravdu jako naše skorosrdeční záležitost. Ten lék je v tom, čemu se říká třetí fáze klinického testování, to znamená, že se zkouší na tisícovkách pacientů, zejména v Jižní Asii, v Číně, ale dneska už je ve Spojených státech a v západní Evropě, proti buď placebu, nebo proti normálnímu standardní léčbě, kterou ty pacienti dostávají. A ty pacienti jsou v různém stádiu vývoje té choroby, buď ve středně těžkém, nebo ve velmi těžkém stádiu. Ty testy nejsou dokončeny, čili my nemáme zatím informace o účinnosti té léčby. Máme několik, jak se říká, anekdotických informací, to znamená, že se ten lék zkoušel v kritickém stádiu u nějakých pacientů ve Spojených státech a tam ty informace jsou velmi dobré. Jednu pacientku vyléčil a pak jsou nějaké informace o třech dalších pacientech, kdy byl použit a kdy to zlepšilo jejich stav. Čili ty opravdu jenom jednotlivé výsledky vypadají povzbudivě, ale o tom, jak dopadá v těch velkých klinických testech, které jedině můžou rozhodnout o tom, jestli opravdu funguje nebo ne, takové informace zatím ještě nemáme.
Dá se odhadnout, kdy budou tyto informace?
No, Tomáš Cihlář a firma Gilead hlásili před časem, že by to mělo být 27. dubna, což je teda ještě za chvilku. Pevně doufám, že se to rozvíje nejpozději pozbu.
Vy jste říkal před dvěma týdny, že takovým prvním signálem, že to je na dobré cestě, může být předčasné ukončení testování, protože od nějaké chvíle už je neetické podávat jedné skupině nemocných placebo, když už je jasné, že ta druhá skupina, která má ten lék, tak ten lék na ní funguje a uzdravují se. Že by se něco takového blížilo, takové informace třeba přímo od Tomáše Cihláře nemáte?
Ne, to já nemohu mít a nesmí mít. Rozumíte, to je tady důležité, aby posluchači si uvědomovali, že tady hovoříme o extrémně přísně řízených testech, kde žádné informace nemohou unikat a nesmí unikat, protože tady hovoříme o vlastně strategických informacích, které ovlivňují burzovní indexy a mění cenu akcí v miliardách dolarů. Kdyby takové informace unikly, tak se stanou dvě věci. Za prvé, ten člověk, který by je pronesl, by ho nejspíš zavřeli za manipulaci s burzovním trhem. A za druhé, Federal Drug Administration, což je ta instituce, která rozhoduje o tom, jestli ten lék bude uznán a bude se smět používat, tak tu klinickou studii vůbec neuzná, protože tam došlo k úniku informací a musel by se začít od začátku.
Takže je dobře, že to nevíme. Když se vrátím k tomu rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které včera schválilo dočasné použití tohoto přípravku u nás, to případné použití by bylo také v rámci těch testů?
Ne, to je takzvaný compassionate use, to znamená takové humánní použití v případě, že není žádná jiná existující léčba a ten člověk je ve velmi těžkém stavu, kde potenciálně ten lék může pomoci a neublíží mu, protože jeho situace je stejně kritická. V takovém případě se dá použít, ale pozor, je třeba říct, že ten lék je obrovský zájem. Pokud vím, tak ty zdravotnická zařízení o to musí žádat. Rozhoduje o tom etická komise v San Francisco, která to posuzuje podle, za prvé podle toho, jestli to má všechny náležitosti, ta žádost, za druhé pro to, kdy byla podána, za třetí pro stavu pacienta. Čili to není nic, co bychom měli nárok. Doufáme, že se to podaří, ale to, že to schválil naše ministerstvo, to je jenom podmínka nutná, nikoli postačující. Druhá věc, jak se ptáte, jestli bychom se mohli zařadit do nějaké cyklických studií, o tom, pokud vím, se jedná, ale my tady naštěstí, řekl bych, ještě nemáme dost pacientů na to, aby se něco takového mohlo stát.
Vy máte zkušenosti s vývojem Virostatik. Troufnete si na základě těch zkušeností odhadnout, pokud na konci dubna ty výsledky budou pozitivní, co a jak rychle se bude dít potom, jak dlouho od té chvíle třeba je reálné, že ten lék bude dostupný pro běžné pacienty?
To závisí na dvou věcech. První věc je schválení právě toho FDA. Tady bych si troufal doufat, že dnešní kritické situace budou všechny ty agentury a ty úřední postupy extrémně zrychleny. Já myslím, že tam bude velký tlak z veřejnosti a politiků a pacientů, aby se tak stalo. Když se vyvíjeli první léky proti HIV, tak to bylo velmi podobné. Ty normálně velmi byrokratické procedury se extrémně zrychlily, protože tady jde o životy. Takže to myslím, že by mohlo být záležitost několika týdnů. Druhá věc, která může být obtížnější, je výroba dostatečného množství toho preparátu, aby se dal široce použít, protože dneska už hovoříme o stovkách tisíc pacientů, to už není nějaká exotická choroba, takže ty nároky na výrobu budou veliké. Naštěstí už se na to dlouho pracuje, jak v Číně, tak ve Spojených státech se připravují provozy na výrobu, což taky říká něco o tom, že ta firma věří tomu, že ten lék bude aspoň z části fungovat. A když jakmile se objeví schválení, tak si myslím, že to velmi rychle půjde. Čili chcete po mně odhad, je to velmi neprofesionální, že vám ho řeknu, ale myslím si, že někdy koncem května by mohlo být schválení a někdy v červnu, červenci by ten lék mohl začít být k dispozici.
Vy už jste říkal, že těch nemocných na světě jsou statisíce, že zájem bude z celého světa. Už jste se zmínil o tom, že na vývoji toho léku se významně podílel váš kolega, český vědec Tomáš Cihlář. Navíc ta americká firma, která ho vyvíjí, má vazby na naší Akademii věd, vašemu ústavu na licenčních poplatcích, platí asi 2 miliardy korun ročně. Myslíte si, že tyhle ty vazby na Českou republiku mohou potom hrát nějakou roli v tom, že třeba Česká republika v té frontě zájemců může předběhnout jiné státy?
Tak, pokud byl ještě šéfem té firmy John Martin, tak bych možná řekl, že třeba neformálně i jo. Teď už tomu moc nevěřím, už je tam nová generace manažerů. Navíc oni asi budou pod obrovským tlakem jednak od americké administrativy America First, že jo, to slyšíte všude. Za druhé budou pod tlakem, když už to pak ven magnetické zřetele, to znamená těm nejpostiženějším zemím a těm pacientům, kteří to nejvíc potřebují, nejvíc. Já hlavně pevně doufám, že ho ten lék nebudeme tolik potřebovat, jo, že tady těch pacientů v kritickém stavu v létě nebude moc, ale to doufám. Ale ještě jednou, dovolte mi, abych ještě jednou zopakoval, my nevíme, jestli ta látka bude účinná, to je třeba zdůraznit, dokud nebudou venku klinické testy opravdu pečlivě udělané s jasnými signifikantními výsledky, tak nevíme, že to bude fungovat. My víme, že to funguje na zvířecích modelech, my víme, že to funguje na příbuzných virech, ale ještě nemáme definitivní výsledky z klinických pokusů.
My mluvíme o remdesiviru jako o možná nadějném přípravku, ale objevují se informace také o dalších firmách, které pracují s jinými léky, třeba s léky proti HIV nebo léky proti malárii. Věříte, že i to by mohla být cesta k funkčnímu léku?
Ano, tady je několik zajímavých modulů. Jeden je to, co jste zmínil, to jsou bývalé léky proti, nebo existující léky proti proteáze z viru HIV, které už se vlastně ukázaly, že mají nějakou účinnost při té minulé epidemii SARSu. V roce 2003 se vyzkoušely. Já bych řekl, že se vyzkoušely ze zoufalství, protože vlastně nebyl žádný důvod, proč by měly fungovat. A my vůbec neznáme mechanismus, jakým by mohly fungovat. Ale ukázalo se, že jsou do jisté míry účinné. A teď se vyzkoušely, já vím, o pokusech v Thajsku, které se děly, kde zase se hlásilo, že by měly zlepšovat situaci těch pacientů. To je jeden případ. Potom jste mluvil o preparátu zvaném chlorokín, což je látka antimalarická. Tam něco tušíme o možném mechanismu účinku a i tady jsou zprávy, ale víte, nejsou to přísně kontrolované vědecké publikace, čili to je jenom takové naznačení. My musíme být velmi kritiční, co se týče testování léku, protože tady jde o velké peníze, obrovské zájmy, velké emoce, tady ta kritičnost je hodně na místě. A včera se objevila extrémně zajímavá zpráva, ale zase není to vědecká studie, nemáme data, je to zatím jenom ohlášení od čínských autorit, že nově schválený lék proti chřipce favipiravir, který vlastně točí stejný enzym jako ten remdesivir firmy Gilead, tak se ukázal, ale oni už argumentují, že v klinické studii se ukázal jako účinný. To by byla fantastická věc, protože ten lék už je schválen a vyrábí se v Japonsku. Čili
takže by to mohlo být ještě rychlejší.
To by mělo být ještě rychlejší, jestli je to pravda, ale zase je to včerejší zpráva Čínské akademie věd, jestli se nepletu, nemáme ty výsledky, nebyly zveřejněny, aspoň když jsem se na to díval, tak ještě nebyly k dispozici výsledky těch klinických pokusů. Kdyby se tohle potvrdilo, bylo by to skvělé.
Biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a prorektor pro vědu Karlovy univerzity Jan Konvalinka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy se dlouhodobě věnujete zkoumání virů. Kdybychom to shrnuli, co všechno v tuto chvíli vědci vědí o tom novém koronaviru, nebo možná se zeptám opačně, je něco zásadního, co z toho vědeckého pohledu nevíte a co by teď zásadně pomohlo?
Nevíme spoustu věcí. Nevíme, proč napadá víc muže než ženy například. Je genderově nekorektní ten virus. Nevíme, proč vlastně vůbec nic nedělá dětem. Prakticky vůbec žádné oběti nejsou, se jich velmi málo u lidí do 50 let a prakticky žádné dítě, které tu infekci dostalo, nemělo žádný vážnější průběh, symptomy té infekce a my nevíme proč. Velmi důležitá věc, kterou bychom rádi věděli a nevíme ji, je, jestli pacienti, kteří prodělají tu chorobu, budou mít imunitu, buď to životní, nebo aspoň dlouhodobou. To by byla taky, která by byla hodně důležitá a není vůbec jasná, protože to by ovlivnilo způsob, jak se vlastně k té infekci chováme. Hlavně nevíme, jak reagují, jakou imunitu budou mít ti pacienti a těch je většina, kteří infekci dostanou, ale buď to ani nezaznamenají, anebo průběh nemoci u nich je velmi lehký. Tam to je samozřejmě na jednu stranu dobrá zpráva, že jim ta infekce nic neudělá. Na druhou stranu oni můžou tu infekci dál šířit, protože si ani neuvědomili, že byli nemocní. A za třetí není vyloučeno, že můžou být infikováni znovu. Třeba na podzim nebo příští rok, až se ta infekce zase vrátí a ona se nejspíš vrátí. Čili tohle to jsou důležité věci, které bychom hrozně rádi věděli a my je nevíme. A poslední věc, kterou nevíme a hrozně rádi bychom věděli, je, jak se bude ten virus měnit, jak bude mutovat. My pevně doufáme, že bude mutovat méně než třeba HIV a určitě méně než chřipka, ale jistě s tím úplně být nemůžeme. A to je zase tady problém, že proti těm novým lékům teoreticky může vznikat rezistence a budeme mít problém s rezistentními kmeny. Ale to teď ještě pořád nevíme.
Další věc, kterou možná nevíte, nebo možná už teď tušíte, jaký vliv na to šíření koronaviru může mít počasí? Existuje stále naděje, že ten virus, podobně jako třeba sezónní chřipka, s příchodem jara vymizí?
No, já to na něj mám. Řada virologů se domnívá, že sluníčko, UV záření, sucho, teplo mělo pomoci. Možná nemáme pravdu, protože je fakt, že ten virus se šíří docela ochotně, nebo šíří od Tchajvanu a v jihovýchodní Asii. Zdá se, že se šíří v Indii v době, kdy je tam teplo a je vlhko, takže to není jisté. Pořád bych doufal, že v suchém letním podnebí se bude šířit alespoň pomaleji, ale máte pravdu, ani tohle nevíme.
Objevila se vědecká studie, která zkoumala, jak dlouho ten nový koronavirus zůstává nebo je aktivní na jednotlivých površích. Předpokládám, že jste ty výsledky viděl. Vychází vám z toho něco znepokojivého?
Není to úplně překvapivé. Je třeba, aby lidé věděli, že ten virus není živý, takže on nic nedělá. Tam jde o to, jak rychle se poškodí takovým způsobem, aby už nemohl infikovat cizí buňku. A zdá se, že vydrží relativně dlouho na površích, a to je také třeba, to už myslím, posluchači slyšeli, ale já to přesto zopakuju. Velmi častý způsob, jak se ten virus se k vás infikuje, není jenom to, že na vás někdo prskne, když zakašle, ale je to také, že se šáhnete na nějaký předně třeba knihu, kterou vám někdo vrátí, nebo peníze, nebo povrch sedadla v tramvaji, a pak si omylem šáhnete do očí nebo si utřete nos, a právě ten přenos tohleté virové části z nějakého povrchu do vašeho obličeje a velmi často do očí je tou branou infekce. Čili
to znamená, že to znamená, že pokud ta studie třeba říká, že na plastu ten virus může vydržet až 3 dny, tak o to víc bychom si na plast měli dávat pozor. Chápu to dobře?
Ano, na plast a pořád se mít ruce. Mít ruce je vlastně velmi důležitá hygienická pomůcka proti infekci.
Je jisté, že mýdlo, běžné mýdlo zabíjí ten virus?
Ano. Saponáty pomáhají, on je potažený lipidy, ten virus, a ten saponát to rozloží, čili když si pořádně umíte ruce být normálním mýdlem, tak to většinu toho virus likviduje. Dezinfekce je ještě lepší, ale pokud nemáte dezinfekci, i pořádné mýdlo a pořádné umytí stačí.
Je jasné, jakou teplotu vydrží ten nový koronavirus, na kolik stupňů je třeba potřeba mít nádobí nebo prát prádlo?
No, stačí umít nádobí jakkoliv, ale čím vyšší teplota, tím lepší. Nepřežívá v teplotách na 60 stupňů, čili 60 stupňů je docela bezpečné, ale když umijete v saponátu nádobí na 40, tak to ten virus nejspíš likviduje taky prostě ten saponát a teplější voda.
Vy už jste mluvil o přenosu vzduchem, přenosu kapenkami. Stále tam platí to doporučení, že dvoumetrová vzdálenost by měla být takovým tím limitem, že bychom neměli být blíže než 2 metry?
Víte, to jsou všechno pravděpodobnostní čísla. To znamená, když budete od sebe metr, tak je ta pravděpodobnost veliká, když budete 2 metry, tak je mnohem menší, když budete kilometr, tak je nulová. Takže tady jde o nějaký kompromis mezi pravděpodobností přenosu a vůbec, aby jsme mohli žít. Já je třeba říci, že podle některých modelů ten virus už tady zůstane a my se budeme muset naučit s ním žít. Budeme možná v té karanténě žít delší dobu a pak se ukáže, že už ekonomicky, ale ani lidsky nebude únosná, takže my budeme muset přistoupit na nějakou úroveň sdíleného rizika. A tam bude o to, abychom chránili ty, kteří jsou opravdu nejvíc ohrožení, což jsou starší lidé, seniori, lidé s asfatickými potížemi, lidé s nedostatečností, třeba s plicní nedostatečností nebo se srdečními problémy, ty musíme chránit velmi důsledně a přísně, a my ostatní holt nějakým druhém rizika budeme muset žít, protože se trvat příští 2 roky v karanténě by asi nebylo možné.
To znamená, že z vědeckého hlediska možnost, že by ten virus úplně zmizel, je nereálná?
V tom se věci neshodnou, ale já nejsem epidemiolog, takže teď je to taková pololaická úvaha, ale obávám se, že teď už se toho úplně eradikovat nemůže podařit, protože leda bychom měli velmi účinnou látku, ale potom až po několika letech s účinným očkováním. Pak jo, to by se podařit mohlo, ale
čistě. Ale těmi přísnými opatřeními, která vyhlašují vlády, tak těmi ne.
Obávám se, že už ne, protože hlavně oni všechny vlády je nevyhlašují. Jak se si všimnul Nizozemsko a do značné míry Anglie, vlastně nechávají tu populaci promořit, chrání ty nejstarší, ale i když my budeme držet jakkoliv přísná opatření, tak se ten virus ze zahraničí zase zpátky vrátí a žít se zavřenými hranicemi na věky asi teda úplně nechceme. Čili, ale to je ještě jedno, teď říkám svůj vlastní názor. Myslím si, že o co jde v těchto přísných opatřeních, jde o to, abychom zpomalili rozvoj té epidemie, aby nedošlo k tomu strašlivému rozpadu zdravotnického systému, ke kterému dochází pravděpodobně v severní Itálii, aby ten nástup byl pomalejší, aby jsme dali lékařům šanci ty nemocné, kteří budou potřebovat intenzivní péči, aby ji mohli dostat. Ale že bychom těmihle způsoby ten virus eradikovali, podle mě už není realistické.
Biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a prorektor pro vědu Karlovy univerzity Jan Konvalinka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme ještě k jedné věci, a sice k testování. V současné době je u nás přes 6 tisíc testovaných lidí na ten nový koronavirus. Z vašeho pohledu je důležité, aby stát testoval výrazně víc? Ptám se v situaci, kdy jsou plošně zavedena ta všechna omezující opatření, navíc v situaci, kdy nemáme ověřený lék, takže i ti, kteří se dozvědí, že COVID-19 mají, zůstávají vlastně doma a léčí jenom symptomy. Je opravdu v tuto chvíli tak podstatné, aby se testovalo co nejvíc lidí?
Já si myslím, že by to bylo velmi užitečné, kdyby se to podařilo zařídit. Myslím si, že bychom právě mohli, kdybychom měli to testování pořádně rozjeté, tak bychom měli, mohli tu karanténu trochu ulehčit, kdybychom to propojili s moderními metodami trackování, schválili všichni mobilní telefony, takže u těch pozitivních by šlo a už ten software existuje a jsou takové iniciativy, už jsou na stole, krizový štáb o nich ví, že by lidé, kteří by byli pozitivně testováni, by současně měli historii všech lidí, které potkali, mohli by se ti lidé také velmi cíleně se testovat a ti z nich, kteří by byli pozitivní, dávat do karantény. My prostě nebudeme moc dlouhodobě udržet karanténu všech nepřetržitě. A hlavně identifikovat ty, kteří jsou ohrožení, to znamená seniori a lidé s dýchacími potížemi. Takže ano, já si myslím, že by to stále mělo velkou cenu, proto se o to tolik snažíme.
Právě proto se ptám, protože Akademie věd Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně nabídly vládě pomoc s testováním na nový typ koronaviru. Vy máte být koordinátorem toho testování. Máte už nějakou reakci na tuto nabídku od vlády?
Já mám spoustu reakcí, hlavně reakce, je to fascinující a jsem z toho velmi rád. Obrovská spousta kolegů, celá pracoviště ústavy Akademie věd, skvělou práci tady dělají kolegové v CEJTECu a na Masarykově univerzitě v Brně, Ústav organické chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity, Biotechnologický ústav, Biofyzikální ústav.
A mohli byste pokračovat dál a dál, já jsem se díval i na reakce na Facebooku. Reagovala i vláda?
Ano. Předseda krizového štábu, pan profesor Primula, je se mnou v kontaktu, pan ministr zdravotnictví, reagovali, přijímají to.
Co je už tedy jasné, kdy začnete?
Ano, co zatím není úplně dobré a tlačím, aby se to zlepšilo spolu s panem rektorem a s dalšími kolegy, je to, že to testování z mého hlediska není úplně jasně koordinované. Nemáme na vládní úrovni nikoho, kdo by tohle to měl jako prioritu číslo jedna, kdo by se o to staral. Zatím to vypadá právě tak, že jednotlivé nemocnice jsou ponechány sami na sobě, zdravotnická zařízení, aby to nějak organizovali, dochází jim příslušné kity, nebo ji vůbec nemají, nějak to improvizují, každý to schání, jak to jde. Vědecká pracoviště nabízejí svou pomoc, my můžeme vyvinout kity, my můžeme pomoct se zpracováním vzorků, my můžeme pomoct s testováním, máme přístroje vybavení, máme skvělé experty, kteří to umí. A teď je důležité to propojit, čili já jsem velmi silně navrhoval krizovému štábu, aby se byl jmenován člověk, který by tuhle věc měl na starost a opravdu to řídil na národní úrovni a my strašně rádi budeme pomáhat, ale my můžeme jenom pomáhat, my to samozřejmě nemůžeme dělat, to je třeba dělat v centrální úrovni.
Na závěr se ještě vrátím k vašemu slavnému statusu na Facebooku, který měl 37 tisíc sdílení, kde jste psal o šíření koronaviru. Bylo to 3 týdny zpátky nebo 2 týdny zpátky. Končil jste: lidi, neblbněte, mýjte si ruce, jeste ovoce a zeleninu a nenechte se vystrašit. Platí to i teď?
No, rozhodně. Když jste přišel ten status, já z něho neberu ani slovo. Já si myslím, že panika není k ničemu dobrá, hrůza není k ničemu dobrá. Nakonec to samozřejmě zvládneme a
to je dobrá zpráva, náš čas je u konce. Naším hostem 20 minut radiožurnálu byl Jan Konvalinka, biochemik z Ústavu organické chemie Akademie věd. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.